se jmenuje to kázání a jmenuje se Tichý Bůh. Tichý Bůh. Budu mluvit dneska jak o Bohu, tak o nás a o jedné takové zvláštní vlastnosti, kterou Bůh má, a to je prostě to, že je tichý. Překvapivě. Ten nejmocnější ve vesmíru. Bůh se samozřejmě umí lidsky řečeno rozohnit. Někdy, když Bůh se projeví, i v písmu toho je mnoho o tom, tak je to prostě rachot. Dovedete si představit tu ránu, když byl velký třesk, když to všechno jakoby začalo, tak asi řekl bych, že do dnešního dne už nezazněla taková rána, jako bylo tenkrát. Samozřejmě můžeme tady diskutovat, jestli byl nebo nebyl velký třesk, ale nějak něco bylo na počátku. Ticho je krásná boží veličina, jak jeho vlastnost, ale i ticho je, řekl bych, velký dar boží. Když si představíte nějakou situaci, že třeba jdete noční zimní krajinou, možná se vám to letos v zimě, když byly ty mrazy, podařilo, a teďka jste někde v přírodě, nad vámi se klene mrazivá zářící obloha plno hvězd a je úplné ticho. Vy se zastavíte a vnímáte, že to je prostě boží. A že to je důležité, že v životě jsou důležité chvíle, aby jsme prostě slyšeli ticho. Nebo jste někde na vesnici, většinou ve městě to tak není, ale někde prostě v přírodě vylezete před chatu, před chalupu, nebo ze spacáku, z nory nějaké své outdoorové, a prostě říkáte si ticho, nádhera. Úplně je to balzám na duši. Nejenom křesťanství, ale i mnohé další duchovní směry vnímají ticho, stišení jako jeden z nejmocnějších nástrojů meditace nebo duchovního růstu. Ticho prostě zkvalitňuje tvoje duchovní vnímání. Tím nechci vyzvedávat jiná náboženství, je to prostě, já ostatní náboženství považuji jenom za takovou nějakou křivou variantu toho, té cesty k Bohu, která je jenom jedna. Ale je to tak, dokonce dneska narazíte na nejrůznější kurzy ticha, nebo zaplatíte si třeba víkend ve tmě, kdy vás zavřou do místnosti třeba na 24 hodin, ale taky třeba už jsem se setkal s tím, že na týden, jo, zaplatíte za to jako 30 000 a jste tam sami a jste prostě ponecháni sami sobě, a každý, kdo z toho prostě vyleze, tak je prostě jiný. Tak. Ticho dává schopnost uslyšet sám sebe, vytříbit si myšlenky, ale určitě se také můžeš dostat do bodu, kdy začneš slyšet Boha. Teďka trošku jakoby poodstoup k něčemu takovému jako veselejšímu, nebo jsou to vzpomínky z mládí. Jezdil jsem na tábory různé, na takové dva druhy, ale na obou jsme drželi takzvané bobříky mlčení. A když si vzpomenu, jak to tam bylo, to jenom prozradím, že na tom jednom typu táboru tam to bylo odstupňováno podle věku. Myslím, že do 3. třídy děti měly držet 4 hodiny mlčení, do 1. stupně 8 hodin, potom ty větší teenageři 12 hodin a pro takové ty opravdu zralé, tak to bylo 24 hodin. A na tom jiném typu táboru to bylo rovnou prostě vždycky 24 hodin. a byla tam hladovka, byly tam nějaké sportovní věci, prostě bobříků je kolik? 13, že jo? 13 bobříků. Prozkouší to prostě celého člověka, ale bobřík mlčení byl vždycky největší problém. Dokonce mnoho těch adeptů vlastně na tom prostě pohoří. Hladovku vydržej, noc někde sám v lese vydržej, prostě lecos se prostě, ale mlčení, hele, nebylo by dobrý si to někdy dát? Co takhle jako 24 hodin neříct ani slovo? Dokázal bys to? Dokázala bys to? Hele, nebylo by to užitečný? Mlčení je krásné, ale je obtížné. Protože náš svět je hlučný. I naše duše jsou prostě hlučné. Pořád něco řvou, něco melou. A nám to někdy připadá, že to je jako chytré, ale někdy až když zmlkneme, tak najednou teprve se nás pomaličku začíná dotýkat Boží moudrost. Tak to je takový ten úvod, co je mlčení, co je tichost, že to je něco, co má prostě vliv na člověka, ale je to opravdu dneska velmi vzácné zboží. Ještě jsem si tak pro ten začátek vytvořil takovou jakoby pomůcku. Moje kázání se jmenuje Bůh, tichý Bůh. Prostě si myslím, že Bůh je tichý, že to je tichá bytost. A Satan je řvoun. Satan je hlučný, takový neomalený. Teďka nic nechci říct proti Trumpovi, je to takový Trump, jo, takový prostě kam vleze, všude jeho plno a všechno jako se snaží jako přetlačit silou. Bůh je jiný. Bůh je tichý. Teďka ale se podíváme na Pána Ježíše Krista, protože to je velmi zajímavé, určitě už vám takhle nabíhají ty verše. Matouš 11:29. Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. To o sobě, jako z jednu z takových těch nejzásadnějších věd, říká Ježíš. Učte se ode mě, protože jsem tichý. Ježíš sám sebe charakterizuje jako tichého. Matouš 21:5 je to citace jednoho starozákonního textu. Aj, hle, král tvůj béře se k tobě tichý. Tvůj král, Ježíš, je tichý. Poslední dny Ježíše Krista už od dob starozákonních proroctví až po tu chvíli, kdy se to dělo, kdy Ježíš Kristus na soudu před Herodem, Pilátem, před radou je mučen, bičován, posmíván a nakonec visí na kříži, tak celé je to charakterizováno jako beránek tichý, vedený na porážku. Nevydal hlasu. A Ježíš, Bůh ve vtělené podobě, který je mocný, má klíče ve smíru, byl u počátku, respektive byl už předtím, tak on tam visí a jen tak občas jenom něco řekne pro ty lidi, ale většinou mlčí, nepoužívá ani sílu, ani moc. Nějak prostě takové ty drobné poznámky, co tam jsou třeba v zahradě Getsemane, když se tam Petr ohání mečem, že utíná Malchusovi ucho a ty vojáci ho jdou zatknout Ježíše, tak říká, nevíte, že bych mohl tady 12 legií andělů teďka použít. Jenom řekne, já jsem, oni tam padnou. Pak se probudějí, nebo pak se nějak vzpamatujou a zatknou ho a odvedou. Ježíš je tichého charakteru. Miluju jednu scénu z toho filmu Jesus Christ Superstar, z toho původního, z toho starého, z toho hypízáckého, kdy se Ježíš potkává v pekle s Jidášem a je to tam taková muzikálová obrovská scéna a Jidáš se mu tam vysmívá a říká, já ti Ježíši nechápu, proč jsi vybral takovou blbou dobu, když ty ses mohl zjevit jako mocný Bůh v době rozhlasu a televize. Prosím vás, je to v 60. letech natočený, že dneska by řekl, ty jsi mohl použít internet, ty jsi mohl, ty jsi jako tamhle v nějaký zemičce okupovaný narodil jako tesař, Jidáš tak kroutí a směje se mu vlastně, to si zvolil špatnou taktiku vlastně. Bůh je tichý, tichého charakteru. Dokonce na mě působí celý život Ježíše Krista. Jeho veřejná služba byla veřejná, ano, ale řekl bych, že se nesla v podobném duchu. Nicméně, když se zamýšlím nad tím, že Bůh, který k nám přišel sem na zem spasit svět, a založit, jestli to tak, jako mám říct, spasitelné náboženství, i když to je špatné vyjádření, ale prostě přišel, aby se zjevil lidem, tak představte si, že tady žil 33 let, první 4 roky strávili na útěku v Egyptě jako běženci, pak se vrátili jeho rodiče, spolu s ním vyrůstal, pak měl půlhodinový, hodinový, možná dvouhodinový rozhovor ve 12 letech někde v chrámu. Už to zbudilo rozruch, nicméně rodiče říkali, pojď domů, tak on se podvolil. 18 let čekal a nedělal nic, byl v tichu a pak na 3,5 roku se projevil. Víte, o čem je to charakter, nebo čeho je to charakteristika? Že Bůh je tichý. Bůh neprosazuje svoji pravdu jako hlasitě, nějakou velkou mocí. Nám lidem to někdy vadí. Říkáme, proč, pane? A ty na to máš, my to víme, my to velmi dobře víme. Proč to tak je? Proč jako větší silou nám tady, my to říkáme kulisově, proč nám nepomůžeš? Proč jsi takový tichý? Ježíš říká, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A možná už jenom tady v tom verši, kdybychom se zastavili a řekli si, aha, co se mám učit od Ježíše? Tichost a pokoru. Teď se podíváme na Boha. Mohl bych tady ze žalmů a z různých míst číst řadu věcí. Bůh se často sám sebe charakterizuje, jakože je tichý. Ale přečtu vám jeden příběh, který je o Eliášovi. Zajímavý příběh, je to první královská 19. kapitola, budu číst od 1. do 18. verše, takže je to docela dlouhé, 18 veršů. Achab pověděl Jezábele všechno, co Eliáš udělal. I to, jak zabil mečem všechny proroky. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy. Tak, ať mi učiní bohové a ještě přidají, jestliže zítra touto dobou neučiním tvou duši podobnou duši jednoho z nich. A když to uviděl, vstal a šel, aby zachránil svou duši. A přišel do Beršeby, která je v Judsku. Tam zanechal svého služebníka. Sám pak šel do pustiny na den cesty. Přišel, posadil se pod jeden janovec a přál si zemřít. Už dost, Hospodine, vezmi mou duši, neboť nejsem lepší nežli moji otcové. Ulehl a usnul pod janovcem. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a pojez. Podíval se, uviděl, u hlavy má chléb upečený na žhavém uhlí a čbánek vody. Najedl se a napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ho dotkl zase, po druhé, a řekl, vstaň a pojez, neboť je před tebou dlouhá cesta. Vstal, najedl se a napil a šel v síle tohoto pokrmu 40 dní a 40 nocí až na Boží horu Choreb. Vstoupil tam do jeskyně a nocoval tam. V tom se k němu stalo Hospodinovo slovo. Řekl mu, co ty tady, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem jen já sám a také mě usilují o život, aby mi jej vzali. Řekl, jdi a postav se nahoře před Hospodinem. Ale Hospodin prošel kolem. Nastal veliký, silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. Když ho Eliáš uslyšel, zavinul svou tvář pláštěm, šel a postavil se u vchodu do jeskyně. A hle, stal se k němu hlas. Co ty tady, Eliáši? Odpověděl. Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem jen já sám a také mě usilují o život, aby mi jej vzali. Hospodin řekl, jdi, vrať se svou cestou do Damašské pustiny a až tam přijdeš, pomaž Hazaela za krále nad Aramem. Jehua za syna Nimšího, pomaž za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova, z Abel Mecholy, pomaž za proroka místo sebe. I stane se, že kdo unikne před mečem Hazaelovým, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne před mečem Jehuovým, toho usmrtí Elíša. Ponechám však v Izraeli 7 000, všechna kolena, která se nesklonila před Bálem, a všechna ústa, která ho nelíbala. Podivný příběh, pozoruhodný. Je tam řada takových věcí, které se prostě vymykají zcela normalitě. Ale je to prostě příběh Eliáše, Božího proroka, Božího muže, který za sebou má úžasnou kariéru. Dělal zázraky před pohany, vítězil nad nimi, dělal zázraky před Izraelci, strašlivě pil krev Jezábel a Achabovi, těm bezbožným zrovna králům Izraele, královi a královně. Pobil falešné proroky. Bůh ho ochraňoval, Bůh ho prováděl, Bůh ho provázel. A tento člověk se dostává do situace, že ta Jezábel, tady se to dozvídáme, mu vlastně vyhrožuje smrtí, říká, zítra to zařídím, prostě přijdeš o život. A tenhle, bychom řekli, mocný člověk, kterého v podstatě do té doby Bůh pořád provází, tak dostane strach, uteče ze strachu o život a uteče prostě daleko do pustiny a tam se naplno oddává své depresi. Si tam lehne prostě pod keř, pod Janovec a já už mám dost, Bože, já chci umřít, já už fakt jako fakt toho mám plný brejle. Konec, končím, Pane. Totální depka. To nemá cenu prostě. Je úplně jako dole. Anděl ho vzbudí a naje se, poběžíš. Víte, co je zajímavý? Nechci jako provokovat, jo? Ale tady to je. Tam je prostě člověk unavený životem v totální depresi, který říká Bohu, já už vážně nemůžu. Celý mě to prostě vyčerpalo. A Bůh, víte, co dělá? Naje se, poběžíš nejdelší maraton na světě. Poběžíš 40 dnů a 40 nocí. Chceš to slyšet jako unavený člověk? Naje se, posilni se a on teda běží až na Sinaj, v podstatě přes celý Izrael. A tam ve skalách, v horách usne v jeskyni a pak se začnou dít ty zvláštní věci. Obrovský vichr, který trhá skály. Připadá vám to jako pohádkový výmysl? Zažil jsem to. Možná Michal tamhle. Jsme byli v jednom sedle ve švédských horách před mnoha a mnoha lety. Ještě s Martinem Satoriem a s Radkem. Přišla taková vichřice, že lítaly kameny a my jsme je slyšeli, jak narážejí do skal a báli jsme se, jestli to neroztrhá tu chatu. Jenom jsme leželi na podlaze a drželi jsme se a modlili jsme se. Takže obrovský vichr. Je tady napsáno, že tam prošel Bůh. To jsou věci prostě různé, tornáda, hromy, blesky, strašlivé bouře na moři. Prostě Bůh se tam jen tak jako mihne, projde okolo a tohle to se děje. Obrovský rachot, ale co říká Bible? Bůh v tom větru nebyl. Pak přijde zemětřesení. Zemětřesení je strašlivá věc, ale Bůh v tom zemětřesení nebyl. Já si myslím, že kdo jste to někdy zažil, zemětřesení, že se opravdu jako třese s vámi postel, tak teď to bylo v létě na Krétě Kusákovi, kdyby tady byli, tak ty to vzbudilo. Třásla celá místnost, tak v tu chvíli opravdu říkáš jenom Bože, 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 protože nevíš, co bude. Protože to, co se zdá tak pevné, nepohnutelné, jako je naše planeta, tak se najednou prostě třese a nádobí padá z polic v tom lepším případě. Ale Bůh v tom nebyl. A pak přišel oheň, možná to byly blesky, strašlivé blesky, jeden za druhým, blesky, oheň, možná tam hořely ty skály, já nevím. Ale Bůh v tom nebyl. A když to všechno přešlo, tak ten Eliáš, boží prorok, najednou slyší tichý a jemný hlas. A to je Bůh. To je Bůh. To byl Bůh. A schválně jsem se snažil to tak přečíst. Mně se líbí ten Eliáš, jak má takovou tu svoji básničku. Tohle se děje, pane, tohle to je. Tak prostě to je ta lidská duše. Jo? To prostě si postěžuje, vyleje to svoje srdce, všechno řekne, jak je prostě blbě a i mě usilují o život. Prostě to vychrlí na pána. Co ty tady, Eliáši, to je boží. My se pohybujeme v příběhu, který je ultraprorocký, ultraduchovní. Eliáš poslouchá Boha a je veden, jo, běží ten maraton, prostě Bůh ho někam dovede na nějakou tu horu, Bůh ho tam postaví, teďka s ním dělá ty obrovské prorocké věci, že tam prostě vychr trhá skály. A boží otázka potom je, co ty tady, Eliáš? Co ty tady? Co s tebou? Proč jsi tu? Možná se v životě ocitl nebo ocitla v situaci, kdy víš, že jsi poslouchal Boha, poslouchala Boha, věnuješ tomu všechno, obětuješ se takzvaně tomu a na konci toho všeho, té situace, toho svého boje, stojíš vyčerpaný a prázdný. A přijde Bůh a zeptá se tě, co tu děláš? Ale to je boží povzbuzení a potěšení. Protože až ve chvíli, kdy pro tebe je důležitější, že vůbec slyšíš, co ty tady, Eliáši, teď to je to nejlepší na světě. Bůh ke mně mluví, tak co, Jendo? Tak co s tebou? Co ty, bratře kazateli? No. Tak co teď? Co uděláš? Proč seš tady?
Já jsem tady...
Dobře. Tak co ty, Jendo? Co ty tady? Co, Evo? Eliáš tam stojí, měl toho plné srdce, řekl to Bohu, Bůh to slyšel, jasně, všechno je to pravda, já vím, ale zjevuje něco v podstatě, zjevuje mu další úkol. Budeš, pomažeš tady toho, pomažeš tamhle toho, pomažeš toho třetího místo tebe. Co to znamená? No, bude tvůj konec. Bude jiný prorok místo tebe. Ale vlastně je krásné, taky jsem o tom mluvil nedávno, je krásné, když někdo ví, že naplnil ten svůj život a běh, jak jsem říkal minule. Pomažeš tady tři a pak se dozvídá Eliáš jednu podle mě velmi pro něj šokující, možná velmi nepříjemnou, ale vlastně nádhernou informaci. V jakém psychologickém nebo duchovním stavu se nalézá Eliáš? Proč se dostal tam, kam se dostal? Víte, co si Eliáš myslí? Na co si vlastně stěžuje? Zůstal jsem sám. Bože. To je obsah jeho sdělení. Já jsem poslední spravedlivý borec. A já jsem to tady celou dobu táhnul, ale všichni jsou mimo. A mě už to, pane, nebaví. Já už v tom nevidím smysl. Jsem poslední, jediný, který ti vlastně ve skutečnosti rozuměl. Vždyť jsme kamarádi, pane. Ale Eliášovi se zdálo, že prostě celý Izrael je zvrácený. Že i ty boží následovníci jsou takový všelijaký. A že on už to prostě táhne úplně sám. A proto je unaven. Jsem na to sám, pane. A já si myslím, že to je stav, který může nastat u leckoho z nás, zvlášť když sloužíme nějaký čas. Teď to hodně jako posunu. Ďábel má dvě taktiky, jak zrušit božího služebníka. Buď ti říká, že seš k ničemu, že hřešíš tady v tom, tady v tom, tady v tom seš nedokonalý, seš prostě fakt jako bačkora, jo? Seš k ničemu, hele. Hele, víš co? Seď v tom shromáždění a ani se nemodli. Protože seš stejně pokrytec. To je ďábelské. To je jedna taktika, prostě zveličit a ukázat na tvoje chyby a nedokonalosti a udržovat tě v takovémto módu, já ubohý hříšník, služebník, nic nedokážu, jenom tě, pane, otravuju. Vlastně jsem božímu království na obtíž. Jak se má církev posunout, když je složená z takových prostě budíš k ničemu, jako jsem já. Že jo? A druhá taktika, ďábelská, je seš poslední Mohikán. Ty tomu fakt rozumíš a ostatní tomu nerozumějí. A to taky jednoho unaví časem. Ty se fakt jako furt snažíš o tu pravdu. Fakt za ní bojuješ. Ale v ostatní ti furt házejí klacky pod nohy. A víte, co říká? Víte, co říká Hospodin Eliášovi? V Izraeli mám 7000 takových, jaký si... To tady z toho textu, tohohle překladu tak nevyzní, ale v Kralické Biblii mám 7000 takových, jaký si ty, kteří nesklonili svoje koleno před Bálem, který nelíbali ty boji. Oni možná nejsou tak vidět, víš, Eliáši? Oni se možná tak jako neprojevujou, nebo prostě hold nedostali tolik jako ty. Ty jsi prostě prorok, jo? Ty jsi vidět, ty jsi na výsluní. Ty jsi možná jich nevšim. A tady do závorky, prosím vás, dávám, protože oni jsou ti tiší v zemi. To je ta největší boží síla. Tiší v zemi. Ale je jich 7000, Eliáši. Víš, tak co? Tak se seber a běž dělat svoji práci. To je důležitý. Dokonči to, dodělej to. Běž, seš nakrmenej, nasycenej teďka. A běž. Ale celý ten příběh je o té boží tichosti, o tom, jak i ten Eliáš se vlastně musel jakoby i geograficky, ale i vnitřně se musel hodně dostat do tichosti, do vzdálenosti, do samoty, aby s ním vlastně Bůh po všech těch rachotech a otřesech skutečně promluvit. Aby to vlastně uslyšel. Aby se Eliáš dostal za hranice té své deprese. Takže Bůh mluví tím tichým a jemným hlasem, jak je tady napsáno. A pak se budeme zabývat na závěr tou kategorií, kterou jsem tady vytáhnul, a to jsou ti tiší v zemi. Je to určitá duchovní kategorie, kterou jako věřících, možná bych tak řekl, ale už je to ve Starém zákoně i v Novém zákoně. Se objevují lidé, ke kterým Bůh mluví, které oslovuje a říká jim tiší v zemi. Nebo tiší země, to je jedno, jak to přeložíte. Jsou to prostě lidé, kteří jsou tiší. V Bibli máme konkrétně tři pojmenované. Enoch, Mojžíš a Ježíš. Enoch vždy chodíval s Bohem svým. Byl tichý, na kolenou, Bůh ho vzal a nebylo ho více. Mojžíš, o něm je napsáno, Mojžíš byl nejtišší ze všech lidí na zemi. Tak Mojžíš vám zrovna připadá jako důležitá osobnost i historicky, i jako duchovně, že vyvedl Izrael. Ve skutečnosti to byl tichý člověk. Možná bych tam nalezl určitou paralelu mezi Ježíšem a Mojžíšem. Mojžíš v kolika letech utekl z Egypta? Ve 40. A v kolika byl povolán na Sinajském poloostrově v pustině? V 80. Co dělal mezi tím 40 let? Mojžíš 40 let? Pásl ovce. Byl podřízen svému tchánovi Jetrovi, pásl tam ovce a občas tam někde potkal hořící keř, no dobře, ze kterého k němu mluvil Bůh. 40 let mezi 40 a 80 nedělal vůbec nic. By jsme, jako my, výkonáři řekli, že jo, ne, on prostě byl s Bohem nějakým způsobem. Uzrál. Všimněte si, představte si, že i u Ježíše, i u Mojžíše Bůh spotřeboval větší část života toho člověka na tu tichost. Větší část života, prvních 40 let Mojžíšových, bylo prostě ta výbušná, maskulinní prostě aktivita, kdy ten Mojžíš, že jo, teda jako se bije za tu spravedlnost, že jo, a nakonec to končí prostě zabitím a útěkem a prostě totální krach, vypadá to jako konec. Pak 40 let je v tichosti a pak teda 40 let vede Izrael. Ale tiší v zemi. Sofoniáš. 2. kapitola. Hledejte tichost, všichni tiší země. Zvláštní verš. Ono je to tam trošku jakoby šířej podáno, ale v podstatě to říká, vy, kdo jste tiší, hledejte moji tichost, říká Hospodin. Ale my už jsme tichí, je lidská odpověď. Ne, 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 sešli tichí, sešli skutečně tichí, dobře rozumíš tomu, že potřebuješ být ještě tichší. Matouš 5.5. Blahoslavení tiší, neboť oni obdrží dědictví. Je to v podstatě citace Žalmu 37. Tiší dědičně obdrží zemi. V Žalmech dám takovou jako rychlej přehled. Je to o těch tichých. Tiší budou nasyceni. Jiný žalm. Tiší se budou radovati a velmi veseliti. Tiší budou chodit v soudu. Prosím vás, ne tiší budou chodit k soudu, ale tiší budou chodit v soudu, to znamená něco malinko jiného. Tiší se vyučí. Tiší se vyučí. Ježíš říká, buďte tiší, jako já, učte se ode mě, neboť jsem tichý. Další žalm. Tiší budou v pravosti trestáni. A jej. Ano, je to tam skutečně napsáno. Bůh tam říká, že tiší budou v pravosti nebo pravdivě nebo v pravdě trestání, ale ve smyslu budování, vychovávání, rozvíjení. Tam v závorce dodávám boží citaci, koho miluji, toho také trestám. Možná si řekneš, jako úplně o to nestojím, ne? O to boží trestání. Jestli se ti může něco stát dobrého v životě, když tě Bůh prostě potrestá. Protože boží trestání je opravdu jiné než lidské trestání. Galackým 5. kapitola 22. Ovoce ducha jest pokoj a tichost. Plus další a další věci. Tichost jako ovoce ducha. A nakonec ten verš, který jsem, nebo to místo z Izajáše 61. kapitoly, který jsem četl na začátku shromáždění, tam je v tom našem textu, který jsme četli, je napsáno, že pokorní budou utišení. A ono ve skutečnosti je tam napsáno tiší budou. Že vlastně tam je řečeno, jak Ježíš přichází k těm lidem, kteří jsou zkroušení, zajatí, spoutaní a budou osvobozeni, povzbuzeni, uzdraveni, utěšeni. Tak je tam i slovo o těch tichých. Ten, kdo je tichého srdce, tak může přijímat to, co Bůh přináší. A možná úplně takový jakoby bonbonek na závěr. A s tím se rozloučím. Žalm 62, 6. K Bohu měj se mlčenlivě, duše má. Zvláštní verš. My se přeci máme modlit, ne? My se máme modlit za tohle, za támhleto, za tohle a za tohle a za tohle. A tady ten žalmista říká své vlastní duši, měj se k Bohu mlčenlivě. Boží tichost jako cesta ke zralosti a k růstu. Možná by se dalo i říci jako cesta k tomu, jak být Bohu nejvíce roben. Pojďme se teďka chvilku stišit, jak křesťan bytá křičí. Máme dojem, že je potřeba se především ve všem zorientovat a navrch mít nějaké odečitelné postoje a něco dělat. A to je všechno jako pravda. Ne. Pojďme, co to je. Pane Bože, děkuji.